takke for denne mannen som står her. Takke for han er et redskap i dine hender. Og nå ber jeg hele gang om at du leder det han skal si, sånn at det blir liv i våres liv som hører på. Din vilje skjer.
Ja.
Ber om velsignelse over han og Turi.
Men nå har jeg altså siden sist så har jeg altså operert mine øyne. Så nå ser jeg altså så godt. Så nå har jeg sluttet å bruke briller. Jeg har gått med briller siden jeg var 10 år. Så nå som jeg har blitt 73, så har jeg sluttet å bruke briller. Så nå trenger jeg bare en lesebrille. Jeg talte i en menighet her på tirsdag, eller ikke her, men oppe i Bergen. Og da ble jeg litt overrasket over at jeg hele tiden måtte. Så nå har jeg prøvd å tenke at nå har jeg litt større skrift. Det kan hende jeg kan greie meg uten. Ok? Vi får se hvordan det går. Ja, far, vi er veldig takknemlige for din godhet imot oss. Og vi er veldig glad for at du handler med oss i godhet. Vi priser og ærer deg for at du stadig griper inn i våre liv, både på det ene og det andre området. Og du har så gode tanker og så gode hensikter med oss. Det ærer og priser vi deg for. Ja, Herre, vi kan egentlig gå ganske mange år tilbake, ja, kanskje helt til begynnelsen, og ære deg for ting du satt i gang i våre liv. Og det har jeg lyst til å gjøre, Herre. Takk skal du ha. Amen. Jeg kan hende at jeg har fortalt denne historien før, men for dere som ikke kjenner meg eller ikke har hørt det, så bare, og dere som har hørt det før, får bare være over med meg. Jeg har vært pastor i 41 år, og jeg begynte altså første 1978. Ja, da begynte jeg. Og jeg hadde kanskje holdt på, det var vel det første året kanskje som jeg var pastor, så kom min far til meg, og så spurte han meg, ber du for de syke? Nei, sa jeg, det gjør jeg ikke. Ja, det må du. Ja, hvorfor skal jeg gjøre det? Det svarte han ikke på. Og så sier han til meg at du må tale over Jakobs brev kapittel 5. Det har jeg ikke tenkt å gjøre i dag. Hvor det står, når noen iblant dere er syke, så tilkaller de menighetens eldste, og de salver med olje i Herrens navn, og troens bønn skal reise opp den syke, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Dere kjenner den teksten. Så i lydighet overfor min far, så holdt jeg en tale da over Jakobs brev, kapittel 5. Og det var jo viktig for meg å være tro imot ordet. Så, men det var liksom ikke sånn at jeg liksom inviterte mennesker til å liksom komme fram på første benk og få forbønn og sånn. Det var ikke min tanke. Men det kom ei dame, Jofrid, kom fram og spurte, kan ikke du salve og be for meg? Komme hjem til meg og så salve og be for meg. Så sa jeg, ja, jeg får snakke med eldstebrødrene da, for det stod jo de eldste i flertall, så jeg tenkte at ja, jeg skal snakke med eldstebrødrene, og så skal vi finne en dag. Så spurte jeg de, og jeg hadde fire eldstebrødre, og jeg var en ung ypling som nettopp hadde vært ferdig med studier og militær og alt sånt. Og så sa jeg, dette her har vel dere erfaring i, og så skal jeg gjøre det. Og så viser jeg at av de fire eldstebrødrene, så var det en som hadde vært med en eldre eldstebror som nå var avdød, og bedt for en syk en gang. Så da skjønte jeg at dette her er i hvert fall ikke noe som er vanlig praksis, eller fungerer, eller hva jeg skal kalle det. Så sa jeg, ok, da får vi begynne da, da må alle være med. Og vi reiste opp til Jofrid, jeg var møtt opp en halvtime før, for jeg tenkte at Jofrid, ja, hun var en herlig bønnedame i menigheten, men jeg tenkte at Jofrid må jo få anledning til å bekjenne sine synder, for det står det jo i teksten. Så jeg møtte opp en halvtime før for at hun skulle få bekjent sine synder. Og satt der og, ja, Jofrid, nå er jeg her, nå kan du bekjenne dine synder. Og hun satt der og liksom, ja, jeg vet ikke om jeg kommer på noe, Hansen. Nei, da, hvis ikke det er noe, så får vi bare la det være, må ikke finne på noe. Og så kommer de andre, og så sitter vi der, og så prater vi, og jeg sier, ja, det er ikke sikkert det skjer noe. Vi kan ikke regne med det, vi kan ikke love at det skjer noe. Så liksom jeg snakket vantro, tvil, vantro, fra A til Å. Og så la vi hendene på, og jeg hadde med meg olje, jeg hadde fått vite hvordan jeg skulle gjøre det, jeg skulle tegne et kors i panna med olje, i Faderens, Sønns og Hellige Ånds navn, og så ba vi. Og så la vi hendene på, og ba veldig frimodige bønner. Hun hadde vært hos legen, må kanskje si det først, hun hadde vært hos legen, og legen sa at du har alt for høyt blodtrykk. Og så har du fått diabetes i tillegg, så dette her går ikke bra. Og da derfor hun søkte forbønn. Så vi ba jo da om at Gud skulle helbrede blodtrykk, og at han skulle helbrede fra diabetes. Vi ba faktisk om det. Jeg har aldri hørt om noen som har blitt helbredet for diabetes, så jeg tenkte, ja, ja. Og etterpå så sa jeg at, ja, nå får du gå til legen da, og sjekke hvordan det går. Og så var det kaker og kaffe. Men så når vi begynner å komme hjem til folk og skal be for dem, så vanker det alltid en kopp kaffe. Det er liksom noe av velsignelsen, det. Og da var det nok. Og så gikk det en ukes tid, og så ringer Jofrid til meg, og så sier hun, ja, da har jeg vært hos legen. Og han sier, Jofrid, du har blodtrykk som en ungdom, og ikke har du diabetes heller. Og da fikk jo jeg hakeslepp. Det hadde jeg ikke forventet. Det må jeg ærlig innrømme. Det som da skjedde var at ikke bare folk i menigheten, men også andre, dette her ryktes jo, så det, da tenkte de, å ja, nå har de fått en pastor i frikirken som ber for syke mennesker. Og dermed så hadde vi stadig folk som ønsket forbønn for sykdom. Jeg kan tenke meg sånn, cirka halvparten av de vi ba for ble friske. Og det var jo, jeg har skjønt det siden, at halvparten av de du ber for å bli friske, det synes jeg var fantastisk. Denne hendelsen forteller jeg ikke bare for moros skyld, for at denne hendelsen har egentlig preget mitt liv så lenge jeg har vært pastor. Så lenge jeg har gått med Herren, så har denne hendelsen ligget på en måte i bakgrunnen som en slags, ikke et pek fra min far. Jeg har vel tenkt det siden, og mistenkt han for noen sånne ting som kanskje gjorde at han tenkte dette skulle jeg gjøre, men det sa han ingenting om. Men jeg, ikke som et pek fra Gud heller, for han driver ikke og peker. men rett og slett som noe Herren ville at jeg skulle gjøre. Som et kall. Du skal be for de syke. Det viktig. Så på en måte så ble det liksom til at det stadig fulgte med og var der. Og så har det gått litt sånn opp om, har det skjedd en del ting, og så har det skjedd veldig lite, og sånn har det på en måte gått gjennom årene. Helbredelse av de syke. Noen synes kanskje vi maser for mye om det. Da får dere tåle det. Jesus har mast om det før jeg. Og hadde ikke Jesus mast så mye om det, så hadde jeg kanskje ikke snakket så mye om det heller. Dette var en så vesentlig del av Jesu tjeneste, at jeg kommer ikke utenom, på en måte. Når dette står spesifikt i Bibelen, at vi skal kalle til seg menighetens eldste eller menighetens ledere, så er jo det fordi at jeg mener jo det at helbredelsestjenesten er menighetens tjeneste. Det er noe som tilhører menigheten, fordi Herren tilhører menigheten, og menigheten tilhører Herren. Så, og fordi de er ledere i menigheten, så er de kalt til også å forvalte og formidle denne delen av tjenesten og Guds rike. Og så er ledere, de er ikke bare kalt til å være ledere, men de er kalt til å være forbilder for resten av menigheten, sånn at menigheten kan få en tro på dette. Og så skape trygghet rundt det å be for syke mennesker, slik at mennesker ikke anklages når de er syke, men at mennesker velsignes og løftes opp. Hva vil Herren egentlig når jeg sier at dette er en tjeneste som tilhører menigheten? Veldig kort. Johannes døperen, vend om, for himmelriket er kommet nær. Matteus 3,2. Jesus, vend om, for himmelriket er kommet nær. Matteus 4,17. Jesus, siden dro Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene, han forkynte evangeliet om riket, han helbredet all sykdom og plage hos folket. Matteus 4,23 er på en måte den første oppsummeringen i Matteus evangeliet når det gjelder Jesu tjeneste. Matteus, han er litt sånn, det kommer noen flere oppsummeringer, men det er første oppsummering av Jesu tjeneste. Og hva Jesus gjorde og lærte. Og for liksom for Matteus så blir det da viktig for han at han underviste, så får du bergprekenen Matteus 5, 6 og 7, som er undervisning om Guds rike. Og så går du til kapittel 8 og 9, og så er det bare undergjerninger. Og så kommer du på slutten av kapittel 9, og der er neste oppsummering av Jesu tjeneste. Han underviste i synagogene, han forkynte evangeliet om riket, helbredet all sykdom og plage. Så liksom, det var det Jesus holdt på med. Det var det Jesus gjorde. Matteus 9,35. Så den sista uppsummeringen för nu har jag ska slippa och tänka att å nu har han tänkt att gå igenom hela Matteus evangeliet. Det ska jag inte göra. Sista uppsummering får det i missionsbefalingen. Där säger han när Jesus ger befalingen så säger han lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Säger han bland annat i missionsbefalingen. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Matteus 28. Så mellan linjerna så är det Jesus säger. Nå har dere hört mig forkynne evangeliet om riket. Dere har sett undergjerningene, sett hvordan jeg helbreder de syke, og dere har også sett hvordan jeg kaster demonene ut av mennesker. Det har dere sett. Så nå er det deres tur. Det er det Jesus egentlig vil si. Så nå er det vår tur. Det er vår tur å leve i dette. Vi ble blant annet sitert i går på eldstemøte, dette som står i Johannes 14, om at, ja, nå har jeg tenkt å reise til far, og dere, når jeg reiser til far, så skal dere gjøre de samme gjerningene som jeg. Og ja, nei, for vi skal ikke finne på våre egne gjerninger. Vi skal ikke ha våre egne programmer og våre liksom, egne opplegg. Og det Jesus sa, det skal gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, og det skal gjøre enda større gjerninger enn dem. For nå skal vi, nå skal dette dras langt ut til verdens ende. Matteus 10:1, han kalte til seg de 12 disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Legg merke til uttrykket. Jesus gav oss makt til å drive ut urene ånder og helbrede syke. Vers 7-8. Gå og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Å ja, vi skal forkynne det samme som Jesus. Gå og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut urene ånder, gi som gave det dere fikk som gave. Vi har fått det gratis, og vi skal gi det gratis. Nå kan dere lese Jesu ord rett inn i deres eget liv. Jeg kan lese dette ordet rett inn i mitt eget liv. Rett inn i vår egen menighetssammenheng. Herren Jesus gir oss et oppdrag. Et oppdrag for menigheten som lever i en ond og syndig og syk og døende verden. Og for å utføre det oppdraget så gir han menigheten makt. Han gir oss autoritet til å utføre det. Hvis du leser gjennom evangeliene, så kan du jo lete etter der Jesus sier at dere skal be for de syke. Hva sier han det? Han sier, helbred de syke. Sier han. Det er det han ber oss om. Han sier ikke be for de syke, men han sier, helbred de syke. For jeg har gitt dere makt. Jeg har gitt dere autoritet. Og denne makten og kraften, bokstavene blir litt sånn slørete på nært hold. Ok, men denne makten og kraften er Jesu Kristi ånd. Jesus, han vant en evig seier. Han til og med gjorde ende på døden. Ja, ja. Ikke tull, heller. Han gjorde ende på døden. Han vant over døden. Han sto opp og tok oss med og satte seg ved fars høyre hånd i himmelen. I følge Efeserne 2:6 så sitter vi med Jesus i himmelen. Og det Jesu Kristi ånd som øses ut. Så står jo det i Apostlenes gjerninger, når Peter holder sin pinsetale, så taler han og sier at og så fikk han det som var lovet oss. Det fikk han av Faderen. Så ga han det til Jesus. Og så øste Jesus ut den hellige ånd. Og det skal vi snart feire på pinsedag. Han ga oss makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Han gir oss det som sterkere enn de urene åndene. Han renser oss for våre synder og fyller oss med sin rene ånd. Han kler oss i hellighet og renhet og rettferdighet. Han gir oss det som sterkere enn løgnen. Han gir oss sannhetens ord, og han fyller oss med sannhetens ånd. Unnskyld. Han gir oss det som sterkere enn frykten. Han gir oss fred i våre hjerter, i dypet av våre hjerter. Og han gir oss det som sterkere enn døden. Han gir oss evig liv. Livet som ikke kan dø. Vi har fått det livet som har beseiret døden. Så når vi møter døden og skal ut av dette livet, ja, så møter vi en beseiret fiende. Hallo? Den som tror på meg har evig liv. Jeg synes det er et salig bytte å få bytte ut all elendigheten, synden og skammen og hele greiene, og få dette i sted. Han, Kolosserne 2:15, han kledde maktene og åndskreftene nakne, stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det skjedde på korset. Det skjedde på korset. Johannes oppsummerer i sitt første brev. Den som gjør synd av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn åpenbarte seg. 1. Johannes 3:8. Johannes døperen, vend om, for himmelriket er kommet nær. Matteus 3:2. Jesus, vend om, for himmelriket er kommet nær. Matteus 4:17. Jeg skal ikke holde talen om igjen, altså. Bare sitere det. Sånn at liksom, det må stå der, det må stå der. Vi kledd i Jesus Kristus. Vi i ham med våre liv. Og nå bruker Jesus mye tid på å bruke denne preposisjonen i. Efeserne 1 jo bare den preposisjonen hele veien. I. Vi i. Men dere, mine barn, av Gud og har seiret over dem. Han som bor i oss sterkere enn han som bor i verden. 1. Johannes 4:4. Han som bor i oss sterkere enn han som bor i verden. All autoritet vi har kommer fra Jesu Kristi ånd. Og jeg kaller han Jesu Kristi ånd med vilje. Det uttrykket finner vi i Det Nye Testamentet flere ganger. Jesu Kristi ånd, den hellige ånd, Guds ånd, sannhetens ånd, nådens og bønnens ånd, denne ånd. har med seg den autoriteten som vi trenger når vi møter mennesker. Når vi ber for dem, når vi taler til dem, når vi sammen med dem, så Guds ånd der. Den seieren som vi fikk av Jesus på korset har løftet oss helt opp. Døden kunne ikke holde Jesus fast. Paulus bruker uttrykket når han skriver til Timoteus og sier at han har ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Og det et hellig liv. Det et fullkomment liv. Det livet vi har fått av Jesus, den hellige ånd. Kanskje det derfor Jesus gjentar løftet om bønn i hans navn 7 ganger i avskedstalen i Johannes 14, 15 og 16. Så sier han dette, bønn i Jesu navn bønn i samsvar med Jesu person. Det Jesus står for, og det Jesus vil, bønn handler derfor ikke om å få Jesus over på vår side. Det ikke hensikt med bønn. Hensikt med bønn er at vi må se oss og komme oss over på hans side. Vi må over til han. Vi skal komme i samsvar med hans vilje. Det når vi bruker ofte Jesu navn veldig mye når vi ber. Vi ber i Jesu navn. Vi har lært av Jesus selv at vi skal be i hans navn. Be i Jesu navn. Og når vi da ber i Jesu navn, så nesten sånn at det ikke noe sånn magisk formel. No. Men det rett og slett, det nesten sånn at vi, i Jesu navn, så nesten som at vi ber Jesus komme og gjøre det. Det akkurat som han selv, for navnet, samsvarer helt og fullt med personen Jesus selv. Så når vi ber i Jesu navn, så det Jesus selv som kommer med sin kraft. Så autoriteten i hans ånd, autoriteten i hans navn, navnet Jesus. Navnet Jesus. Jesus ba aldri for de syke. Han talte til dem, han rørte ved dem, og når de åndene prøvde å få Jesus i tale, så befalte han dem å tie. Han befalte dem ut. Noen ganger talte han til selve sykdommen. Han talte til feberen, han truet den, og den måtte forlate Peters svigermor. Vi har lært av Jesus. Han har undervist oss. Han har lært oss. Jeg vil gjøre som han sier. Jeg vil være der Jesus Jeg vil være midt i det han ønsker å gjøre. Vi ønsker så inderlig å handle på hans ord. Gå og forkynn. Himmelriket kommet. Nær. Himmelriket, Guds rike, etablert i denne verden. I Johannes 18:33-37 så taler Jesus om sitt kongerike. Da står han framfor Pilatus. Og Pilatus spør, er du jødenes konge? Og Jesus gir jo et svar der. Men dette rike, det det samme rike som det snakk om med litt forskjellige ord og uttrykk. Og Jesus kongen. Og det et usynlig rike. Du kan ikke se det med øynene. Du kan ikke si, ja, se her det, eller se der det, eller... Det kan du ikke. Du kan ikke se det, men for Johannes så det viktig å snakke om rikets tegn, og tegnene kan du se. Og rikets kraft ved en hellig ånd kan du se når mennesker blir friske. Og ikke bare de litt sånn, som har liksom livet foran seg, de må helbredes. Nei, vi hadde en på dette rommet som vi har i Kristkirken i Bergen. Han var 80 år. Han hadde en veldig spesiell sykdom i skjelettet, og han hadde veldig problem å gå. Og han kom på dette rommet, og vi ba for han, og han kom igjen andre gang, og tredje gang, og fjerde gang, og femte gang, og sjuende gangen. Når vi ba for han sjuende gangen, og talte til disse kulene som han hadde i beinstrukturen, blant annet under kneet, og etter det så fikk jeg en melding på Facebook. Øyvind, nå jeg i Fredrikstad, og nå har jeg gått 5 kilometers tur sammen med min kone og mine to søstre. Krykkene, de ligger igjen i Bergen. Og nå vil sykehuset absolutt ha meg inn igjen og sjekke meg, for at de mener på at det går ikke an å bli kvitt sånne greier i skjelettet. Så nå må jeg til nye undersøkelser. 80 år gammel. Alder ingen hindring for Herren. Som himmelrikets borgere så står vi fram på vegne av kongen selv. Og så kan vi proklamere hans seier. Så kan vi leve i denne verden, der denne verdens Gud, djevelen, styrer med hat, synd, sykdom, krig, død, sult, urenhet, plager, smerter. Det er de tingene du ser som resultatet av fienden, denne verdens Gud, som styrer i denne verden. Det tid for å rope det ut, folkens. Dypt inn i menneskenes hjerter. Rope det ut over hele Ålgård og hele Jæren, for den saks skyld. Til hvert eneste menneske, omvend dere. Himmelriket kommet nær. Himmelriket kommet nær. Himmelriket tilgjengelig. Når du forkynner det himmelske rike, så helbreder du de syke, du kaster ut demonene, du vekker opp de døde, og du renser de spedalske. Johannes, han kaller helbredelse for, og befrielser for tegn, og vi kan se at Jesus her. Himmelriket midt iblant oss. Jeg vet ikke om jeg skal våge å fortelle deg en historie. Jeg har sikkert holdt på for lenge. Men jeg kan fortelle deg en historie. Jeg har reist mye til Burundi, det vet dere. Og for noen år siden så var jeg i menigheten til pastor Andrew. Jeg husker ikke hvilket år det der var, men det i hvert fall en god del år siden. Og så hadde jeg talt om at jeg har talt om det at at Gud helbreder, og han vil gjerne helbrede. Han kan helbrede, for ingenting umulig for han, og han vil gjerne, om du vil, ja, jeg vil, være helbredet. Og så var jeg menigheten hans, så det var vel cirka 500 mennesker i salen, det var så mange det var plass til, og så var det helt fullt. Og når jeg da hadde tatt, så spurte jeg, er det noen som trenger helbredelse, så kan de komme fram. Ja, av de 500 så kom det altså cirka 300. Fordi at jeg så jo hvor mange som satt igjen. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Jesus, du har jo bedt meg om å legge hendene på de syke. Så dette kan jo ta tid. Så jeg gikk ned av plattformen, og første menneske som var en dame, og ja, hva skal jeg be for? Jeg hadde jo tolk. Hva skal jeg be for? Ja, hun hadde så fryktelige smerter i knea. Ja, kan jeg legge hendene på knea dine? Ja, var greit. Du skal alltid spørre, vet du, når du skal be for damene. Og så sa jeg veldig, jeg tenkte, nå må jeg bare be enkle, korte bønner, for dette vil ta tid. Kom, Hellige Ånd. La hendene på knea hennes. I Jesu navn så taler helbredelse inn i disse knea. Er du frisk nå? Nei. Ja vel, jeg ber en gang til da. I Jesu navn taler helbredelse inn i disse knea. Er du frisk nå? Nei. Ja, jeg ba igjen, jeg. I Jesu navn taler helbredelse inn i disse knea. Og ingenting skjedde. Men da skjedde det noe med meg. Da ble jeg fryktelig desperat. Det var ikke noe jeg bestemte meg for å bli. Men jeg ble altså så desperat. Jeg lå på det der sand- og steingolvet inne i den kirken, og så ropte jeg av mine lungers fulle kraft. Hva er det du driver med, Jesus? Må du stille opp? Her har jeg talt om at du... Ja, det var på norsk, da. Så, kanskje du trodde jeg bare i tunger. Så her har jeg talt om at du helbreder. Og det vet du jo inderlig godt at jeg kan ikke helbrede noen, så må du stille opp. Hallo? Og så la jeg hendene på knæene så fjerde gang. Og så sier hun at hun kjente at hun ble god i knæene. Og testet. Og da var jeg ferdig med den første. Nå hadde jeg bare 299 igjen, cirka. Og gikk til neste. Og når jeg ba for nummer to, så ble både nummer to og nummer tre friske. Jeg la ikke hendene på han tredje mann. Men jeg hoppet jo over han da. For det var erklært jo, vet du. Ja, jeg ble god, nå smertene forsvant, og liksom... Så jeg gikk jo til fjerde mann. Men når jeg ba for fjerde mann, så var både fjerde mann og femte mann og sjette mann friske. Det liksom ble fler og fler. Og jeg ble helt... Jeg var som i en egen verden. Guds rikes verden. Og jeg liksom bare... Det som egentlig skjedde, og som jeg har tenkt og skjønt etterpå, at den hellige ånd, det var han som helbreder, den hellige ånd, han skjønte at dette ville ta tid, så han helbredet folk raskere enn det jeg greide å be for dem. Så han gikk jo foran, jeg hadde jo problem å følge etter. Og jeg, nå cirka halvparten av disse folka var rett og slett, de ble helbreda, alle sammen. For det mange som ikke tror når jeg forteller disse historier, men det skjedde. Og så, altså jeg sier da, cirka 150 stykker igjen, så roper pastoren, Hansen, vi må slutte gudstjenesten. Jeg lot som jeg ikke hørte han. For dette, det er jo galskap, vi kan ikke slutte gudstjenesten, det er masse folk her. Og jeg fortsatte. Så ropte han igjen, Hansen, vi må slutte gudstjenesten. Og så hører jeg en stemme inni meg som sier, du skal alltid underordne deg ledelsen i menigheten du besøker. Så sier jeg, kjære Jesus, dette er galskap. Dette er galskap. Hva med de 150 andre her? Da hørte jeg Herrens hørbare stemme. Det var som det gikk, kom ut av en svære høytaler som hang opp på veggen. Jeg hørte det. Jeg var helt sikker på at alle andre hørte det, men jeg skjønte jo det etterpå. Når jeg spurte, det var en fantastisk volym på den stemmen. Det var ingen som hadde hørt det. Det var bare jeg som hørte det. Sier Herren så tydelig meg, ja, Øyvind, jeg har bedt deg om å legge hendene på de syke, men jeg trenger ikke dine hender for de 150 andre her. Jeg skjønner. Så der, ja, nå kan jeg gå litt raskere her, for nå har jeg kommet til syke. Helt til slutt skal jeg fortelle følgende. Denne historien som jeg nå har fortalt dere, den fortalte jeg på bibelskolen, som vi støtter i Burundi. Og en del av de studentene var under opplæring til å, håper å si, betjene en del av de menighetene som de planta. Han som er leder for dette, han planta faktisk 17 menigheter på 18 måneder. Så en del av disse var under opplæring for å bli på en måte ledere og pastorer i disse menighetene. Da kommer, etter at jeg har fortalt denne historien, så kommer Edmund, heter han. Edmund kommer bort til meg og så sier han, du, jeg må ha den kraften. Jeg må ha den kraften. Ja, det er jo Jesus som gir deg den. Ja, men jeg må ha den der. Jeg må ha det der. Og så ba jeg for han, og ba om at Gud skulle fylle han med kraft, og fylle han med en hellig ånd, og sa at hvis jeg kan få gitt vekk det jeg selv har, så i Jesu navn, så gir jeg deg alt det jeg har, og jeg håper at du gir han mye mer enn det. Sånn ba jeg for han. Og så var det ikke så, jeg husker ikke hvor lenge vi var der, men i alle fall, så når vi kom tilbake til Burundi igjen neste gang, så kommer Edmund. Og så forteller han meg følgende historie. Etter at jeg hadde vært nede på bibelskolen, så skulle jeg reise opp i fjellene, fordi at den menigheten han da skulle betjene, lå oppe i fjellene. Og i fjellene oppe i Burundi er ikke så veldig, er ikke så veldig stas å være. Men Edmund var jo en tøff kar, så han var jo, skulle da betjene denne nyplanta menigheten som det gikk fryktelig dårlig med. For oppe i fjellene er det veldig mye hekser og hekseri, og det finnes jo ikke noe politi som tar seg av ting der. Så, og det var en kjent sak at disse heksene, de drepte folk, tok liv av de på forskjellige måter, hekserier. Og så kommer han opp, Og så ser han at det en ansamling av folk på veien. Og der ligger det altså en mann død. Og det var den eneste ungdommen. Han var nettopp ferdig med noen sånne universitetsstudier som han hadde gjort nede i hovedstaden i Bujumbura. Han lå død på veien. Og de fortalte han, nei, legene, han erklært død. Han død. Og han ble altså så fortvilet. Så han ville jo be for han da. Han ville jo be for den døde mannen. Og de begynte å le av han. For det han hele tiden hadde hørt av disse heksene, de sa, det er ikke kraft i det du holder på med. Det er ikke noe kraft i det du holder på med. Og så spurte han familien om han kunne få hjelp og så bære dette like bort i kirken. Ja, ja. Men altså, de skjønte ikke vitsen. Vi skal hjem og hente kiste, så er det greit. Men hvis du er greit. Så vi kan altså bære dette like bort i kirken. Og så begynte han å be. Han lå på kne ved siden av dette liket som lå på ryggen. Og han ropte til Gud. Kjære Gud, reis han opp. Og han ba. Og hvem tror han ba? Ja, etter 4 timer så hadde ikke skjedd noe, men han fortsatte å be. Så kom han til å tenke på det at, ja, nå skal jeg be sånn som Øyvind fortalte at jeg kunne be. Og så hadde han begynt å befale dette like. Og han begynte å rope og befale dette like og komme tilbake til livet. Og så ser han plutselig at de to fingrene der gjør sånn. Og så tenkte han, nei, nå blir det liv igjen. Og han ropte og han befalte dette like å komme tilbake til livet. Og plutselig begynte ære døde kroppen å rulle fra side til side. Og så plutselig satte denne døde mannen seg opp. Hva er det du driver med? Jeg var på vei til et bedre sted, jeg. Etter det ble det liv i menigheten, og mange mennesker kom til tro på Jesus. Veldig mange mennesker kom til tro på Jesus. De våger å gjøre det i Afrika. Vi våger ikke det, vet du. Vi tør jo ikke det. Og be for lik. Men det gjør de i Afrika. For de har tro på at den virkeligheten som Gud er, den er sann. Så sto han opp. Herren velsigner det rikelig. Neste forsøk.